Minule jsem tady měl prezentaci o dvojce a budu pokračovat trojkou. Je to takové nějaké odbornější vyprávění o abuzu alkoholu. Kdybychom to přeložili, že abuzer je opilec, bylo by to takové, nebylo by to správně přeložené. Je to o závislosti, o tom, co se s člověkem děje. A tak, když najdeme na statistiku, jednu z věcí, kterou uveřejnil David Novák, máte tam i čas dokonce, tak ten řekl, že se někde dočetl, že je 800 tisíc Čechů závislých na alkoholu. 800 tisíc, které jde nějakým pojmout nějakého šuflete, že prostě oni jsou ti praví. Ale už nic se nemluví o dalších. Dneska bych chtěl něco říct o genetice. Hodně lidí si domnívá, nejenom odborníků, ale i mezi věřícími, že prostě, když se někdo narodí v rodině, kdy jeden z rodičů je alkoholik, automaticky musí být alkoholikem také. Není to pravda. Přímá genetická souvislost nebyla prokázána. Ale jiné, je jisté, že děti z takových rodin mají s porovnaními s ostatními dvojnásobný počet úrazů. Za další, že mnohem vystrpí onemocněním horních cest dýchacích a pětkrát častěji jsou v evidenci nejrůznějších psychiatrických pracovišť, to jsou děti. Nejčastěji to je ale způsobené tím, že celá funkčnost rodiny je špatná. Další obor je psychologie. A tohle to je odumírání buněk. Projevuje se jako jiné demence, postupným zhoršováním paměti, úsudku a duševní schopnosti. Fakt, že si pacient něco nepamatuje, maskuje to vymyšlenými údaji. A buďte to viděli na druhém, anebo zkuste, jestli to druzí o vás neříkají, že takový pacient, protože si to nepamatuje, na každou otázku, na stejnou otázku, odpoví pokaždé jinak a tvrdí, že toto je pravda. Z mytu Dejan, z mytu je tohleto. Dokud nebudu pít denně, nejsem alkoholik. Co na to říkáte?
Nemá problém.
Zdaleka ne všichni alkoholici pijí denně. Mnoho z nich pije například pouze o víkendech nebo narazově, tak, že dokáží dokonce měsíce abstinovat a pak jsou 2 týdny denně opilí. Pro diagnostikování toho, zda je člověk alkoholik, je podstatná jiná kritéria, než to, zda je denně opilý. Stejně tak se neutěšujme, že nejsme alkoholici, dokud nepijeme hned ráno. I když chuť na ranní doušek je pro mnohé alkoholiku typická, čas popíjení se může velmi lišit. Mezi výroky. Tento člověk řekl toto. Řekl 2 věty a navzájem si odpírají. Mluví sám proti sobě. Mezi vědu, minule jsem to měl takové dlouhé, nebudu vás zatěžovat, jsem to hodně zkrátil, sestříhal. A mezi nemocí nervové soustavy. Takový člověk poškozuje vedení nervového vzruchu, zvyšuje práh citlivosti, ale snižuje křečový práh. Poškozuje REM spánek a může vyvolávat změny na EEG. Známý je alkoholický tremor u abuzeru alkoholu projevující se třesem víček, rukou, někde i celého těla. Zvyšuje se po odnětí alkoholu. byla prokázána jako následek alkoholu i mozková atrofie postihující mozkové hemisféry, která může vést až k demenci. Atrofický proces postihuje i mozeček, projeví se poruchou koordinace hybnosti, nejistou chůzí a třesem. Alkohol způsobuje řadu dalších neurologických onemocnění, z nich nejčastěji je výskyt epileptických zachvatů typu GM. Charakteristický je symetrický nález na distálních partiích dolních končetin, později se může objevit i na horních končetinách. Projevuje se parestéziemi, slabostí a křečemi, bolestivostí v průběhu v periferních nervů. Mezi nemocí oběhové soustavy srdeční a cévní choroby patří mezi nejzávažnější a nejčastější onemocnění. V posledních letech jsme svědky masivní propagace ochranného vlivu malých dávek alkoholu na kardiovaskulární onemocnění. Prokázaný je ale jen protektivní účinek malých pravidelných dávek alkoholu na vznik infarktu myokardu. Nebylo zatím prokázáno, že by alkohol snižoval výskyt a rozvoj arteriosklerózy. Na jedné straně bylo prokázáno, na druhé to brání, ale pití většího množství alkoholu může vyvolat systémovou arteriální hypertenzi, která je nezávislá na obezitě, spotřebě kávy nebo cigaret. Při déle trvající abstinenci se krevní tlak vrací do normálních hodnot. Ale kombinovaný vliv hypertenze a alkoholu může vést k alkoholické kardiomyopatii se srdečním selháním. To je z vědy všecko. Věnujme se raději biblickým veršům. Bible totiž mluví i pro věřící lidi, jak mají přistupovat k alkoholu, jaký mají mít k němu vztah. A tak nejdříve jsou tady třídy jako Aaron, jako velekněz, kněžská třída, prorok nebo král. A Bible mluví, že Hospodin promluvil k Aaronovi: ty ani tvoji synové s tebou nesmíte pít víno nebo opojný nápoj, když budete vcházet do stanu setkávání, abyste nezemřeli. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. A v Ezechiel 44. kapitola říká, že žádný kněz nebude pít pivo, víno, má-li vstoupit do vnitřního nadvoří chrámu. A Pán Bůh řekl, ať mluví Mojžíš k Izraelcům a řekne jim: když se muž nebo žena rozhodne složit mimořádný slib a zasvětí se Hospodinu, ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, vína ani opojný nápoj, nebude pít šťávu z hroznů, ani jíst čerstvé nebo sušené hrozny. Po celou dobu svého nazírství neokusí nic z toho, co pochází z vinné revy, od nezralých hroznů až po vyhonky. A v Izajaši 28. kapitola: běda pyšné koruně opilců. Běda pyšné koruně efraimských opilců, nádherné ozdobě květu vadnoucímu, městu ležícímu na vrchu nad žírným údolí, jsou zmožení vínem. A ještě tam napsáno: také tito blouzni z vína po opojném napoji se potacejí. Kněz i prorok, blouzni z opojného napoje, jsou pomatení vínem. Po opojném napoji se potacejí, blouzni při viděních, při rozhodování kolisají. A tak bychom mohli říct, že ti, kdo jsou postaveni v církvi a opíjejí se vínem, nebudou Hospodinem přijati. Další proti pastýřům. Dneska bychom to mohli říct proti učitelům. Učitelům, ti, kteří vyučují Biblii, vyučují náboženství anebo vyučují ve sborech. Izajáš 56 říká: a to jsou pastýři bez zájmu a pochopení. Všichni jsou obraceni ke svým cestám, každý za svým ziskem odkudkoliv. A říkají: přijďte opatřím víno, opojným nápojem se opojíme, zítřek bude jako dnešek, velký, přebohatý. A z toho vidíme, že opojení pastýři nebo učitele nemohou vést lidi správně. A třetí je král. Co mluví o králích, o představených království nebo státu? Běda tobě země, je-li tvým králem chlapec a tvá knížata hodují zítra. Blaze tobě země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění a ne pro opilství. A Ozeáš říká, v den krále našeho k nemoci jej přivodí knížata lahvici vína. A tak opíjející se vrchnost je hrozbou pro zemi. To bylo z biblických veršů všecko. Vyřešme teď otázku. Je alkohol zdravý? Když tak všichni si připíjejí pořád na zdraví, do nekonečna, to by ti lidé museli být zdravější než všichni ostatní. Jsou zase dva tabory. To není jednoznačné. Co říkají jedni? A co říkají doktoři? Své kamarády přežijete o půl roku. Své kamarády abstinenty přežijete o půl roku víc. Studie opakovaně prokázaly, že pití malého množství alkoholu je zdravé, má mimo jiné kladný vliv na oběhovou soustavu, říká ostravský kardiolog a zároveň znalec vína Martin Křístek. A říká dál, a nejen to, kromě toho, že třeba víno zpomaluje kornatění tepen, snižuje hladinu cholesterolu, zmírňuje i riziko, že se ucpou cévy krevními straženinami. Překvapivě se také ukázalo, že malé množství vína dokonce chrání játra. Tři sloviny obsažené ve víně povzbuzuje trávení, svědčí sliznici trávicího traktu a mají antibakteriální účinky. A další, obecně se soudí, že nejzdravějším alkoholem je díky obsaženým minerálům a látkám zpomalujícím stárnutí buněk právě víno. Sklenka denně pro ženy, nejvyše dva pro muže. Ale Křístek upozornil, že zdravý je možná alkohol jako takový, byť úplně přesně se vědcům mechanismus, díky kterému prospívá zdraví, objasnit nepodařilo. Nepodařilo se úplně nic, ale tvrdí se, že je zdravý. Ale ne všichni lékaři takové oslavě alkoholu fandí. Ani zdrženlivé pití alkoholu určitě nesníží nebezpečí srdečných nemocí u mužů, dětí, dospívajících a u žen před menopauzou, uvedl Karel Nešpor. Trpí játra, střev, srdce i střeva. Lidé žijící v Evropě umějí alkohol metabolizovat. Ale na jejím vzniku se podílí několik mechanismů, z nichž většina se projeví hned, ale některé důsledky působení alkoholu jsou spíše dlouhodobé, říká biochemik Tomáš Zima, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Alkohol totiž kromě okamžitého vlivu na chování a po pár hodinách i na zažívání či bolest hlavy vyvolává v těle reakci, kterou lze přirovnat k jakémusi zánětu, na který tělo reaguje podobně jako na infekci. Vyplavuje proto látky bílkovinné povahy zvané cytokiny, které mohou způsobit v těle chemické poškození, zejména jater, vysvětluje biochemik Zima. Játrům ze všeho nejvíce hrozí obávaná cirhóza. Přijde se normální tkáň postupem let mění na vazové jizvy, může za to buď chronická žloutenka, nebo právě pití alkoholu. Jedinou léčbou je transplantace jater. Tu ostatně musel podstoupit slavný anglický fotbalista George Best, nicméně ani martyrium spojené s transplantací ho nepřinutilo přestat pít. Pití může přivolat rakovinu. Alkohol navíc zvyšuje riziko dalších zdravotních potíží, kde by bylo třeba přímo souvislost nikdo nehledal. Stále zřejmější tak je spojení mezi nestřídmým pitím a rakovinou prsu, a zejména mezi nádory slinivky, žaludku a střev. Ještě vyšší je tohle riziko v případě, že člověk, kromě záliby v alkoholu, také kouří. Pokud je zvýšený výskyt rakoviny tlustého střeba v české kotlině, dává se do souvislosti s pitím piva. Primář Miroslav Zaoral z pražské Střešovické nemocnice vysvětlil, že nebezpečná je zejména kombinace piva a uzeniny, protože důsledkem je vznik karcinogenních sloučenin dusíku. Vy starší možná pamatujete jeden film. Jeden se převrátil v hospodě a ti, kteří ho v zachránce přijeli zpamatovat nebo odvést do nemocnice, říkali, no, pivo a bůček. A potom to tak dopadá. Alkohol také zvyšuje riziko, že člověk onemocní rakovinou hrtanu, hltanu nebo jícnu. Alkoholici mají prokazatelně řidší kosti než lidé, kteří se alkoholu spíše vyhýbají. Trápí je potíže s plodností, alkohol totiž zhoršuje schopnost erekce a navíc poškozuje spermie, u žen zase ohrožuje činnost vaječníku a tím také snižuje možnost, že budou bez počítí moci počít dítě. Ještě tu máme další otázky. To by bylo spíše pro věřící lidi, že? Je to hřích? Mám tady 21 veršů, teď nebudu číst, ale mám navíc ještě 3. Efeským říká, že křesťané se mají vyvarovat opilosti. Bible odsuzuje opilost a její následky. A přísloví 23 vám zacituju. Možná to budu umět tak hezky, jako tady sestra na zařadku. Komu zbude ach a komu běda? Komu sváry a komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu skalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had. Štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. To říká Bible. Křesťanům se také přikazuje, aby nenechali svá těla ovládat alkoholem. A v 1. Korinským ničím se nedám zotročit a v Petrovi napsáno, co se člověka zmocní, tím je zotročen. Písmo také zakazuje křesťanům pít na veřejnosti alkohol, který by urážel jiné křesťany anebo sváděl ke hříchu jejich svědomí. Hřích ničí život. Hříchem je všecko, co není dobré. Hřích infikuje i tělo, kterým máme oslavovat Boha. Alkohol postupně zničí tělo i duši, kterou od Boha máme. Takový příklad. Výběrem lepších pastvin se Lot vystavil hříchu města Sodomy. Ten příběh znáte, Sodoma a Gomora. A ten Lot si vybral blízko města ty pastviny. A tím vystavil hříchu celou svou rodinu. A on měl sílu obstát, ale jeho rodina už neměla. Druhá otázka. Také by bylo možné ze zajímavosti v některém sboru se takto poptat. jsem už chycen. Jsem už chycen do té pasti. Je dobře vyrozumět své situaci, v níž se zrovna nacházím. Odpovědět si na otázku, jak se chovám, proč se tak chovám a jestli ještě dovedu odříct si nabídku svého kamaráda. Když to sami zvládnete a někdo cizí přijde za vámi, je to něco jiného než od vašeho nejlepšího kamaráda. Frťana nebo cigaretu. Jak to ustát? Utéci? Zjednodušeně lze říct, že když jste na cestě za skleničkou a kamarád vám to chce vymluvit a vy za skleničkou stejně pokračujete, pak už v těch poutech vězíte, ze kterých se už sami těžko dostanete. Závislost leží za určitou mezí, kterou člověk svým jednáním naboural. Nelze říct, že by nikdo nezvládl třeba i státní zařízení léčení. Takoví jedinci budou. Nemůžeme všecko negovat. Ale 99,9% nepůjde to žádným koncem, ani svou vlastní silou. Kdo nabourá tuto hranici, není schopen vrátit zpátky. A tam právě může pomoci, a my to nabízíme, pomoc našeho Boha. Jeden z biblických příběhů je král Belšazar. Je to král, který vládl obrovské říši po babylonské a ten jednou vystrojil obrovskou hostinu tisíci hodnostářům a s těmito tisíci pil víno. A při tom popíjení vína si vzpomněl, že jeho táta jako válečnou kořist přivezl z Izraele z chrámu i zlaté a stříbrné nádoby a ty kázal přinést. A hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostář, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové a železné, dřevěné a kamenné. A v tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou, poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. A těmto mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru a na krk mu dám zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Tento příběh popisuje pohanskou událost, kde víno k pití bylo zřejmě připravováno jinak než v Izraeli a teklo plným proudem. Při náladě je člověk udělat všelijaké vrtochy. Chvástat se z válečné kořisti je jedna věc. Ale na jeden nárok, na jednu věc nemá nárok ani opilý. A to je, že nemůže jít za hranici proti Bohu. Chvástat se z válečné kořisti je jedna věc, ale používat posvěcené nádoby z Hospodinova domu, v dnešním případě bychom mohli říct, používat prostředky milosti Kristovi a přitom chválit ostatní božstva znamená modloslužbu, urážku Boha skutečného a k tomu Bůh nemlčel, a zasáhl. Když nikdo nedokázal přečíst a vysvětlit nápis, byl před krále přiveden Daniel. Vysvětlil králův hřích před živým izraelským Bohem, protože Belšazar věděl o celém příběhu svého otce Nebukadnezara. Daniel Belšazarovi sdělil nápis. Ani ty, ani jeho syn si neponížil své srdce, ale povyšil se znad Pána nebes. Proto od něho bylo posláno toto písmo. Bůh sečetl tvé království a ukončil je. Když je naše mysl oslepena alkoholem, dovedeme udělat i velké chyby. A výsledek příběhu? Ještě té noci byl kaldejský král Belšazar zabit nepřáteli. Mám tu jedno takové krásné video, ale ono mi takhle fungovat nebude. Ale ještě mám tady jedno svědectví. Svědectví o vysvobození. Asi po roce manžel odešel na noční směnu. Zůstala jsem v bytě sama. Najednou celým bytem zadunělo jediné slovo. Mé jméno. Evo. V tom oslovení bylo všechno. Láska, zoufalství, ale také hněv i bázeň. Tu noc jsem chtěla jít pít. Nepodařilo se mi to. Nešťastná a střízlivá jsem se vrátila domů. Týden na to jsem umyvala nádobí. Spadl mi hrnec rovnou na nohu. Zahřešila jsem Božím jménem. Najednou z nepochopitelných důvodů, jako by se mi rozsvítilo v hlavě. Uvědomila jsem si, že Bůh je se mnou, že mě miluje a chce mi pomoci. Okamžitě jsem padla na kolena a rozplakala jsem se. Prosila jsem Pána Boha za odpuštění. Trvalo to velmi dlouho, dokud všechna špína těch dlouhých roků, to ubližování jiným i sobě vyšla ze mě ven. Když jsem potom vstala, bylo mi tak nádherně, jako nikdy předtím. Tehdy jsem nevěděla, že to bylo pokání. Byla jsem jako kojenec, který nic neví o Bohu, nikdy se neměla otevřenou Biblii. Neposlouchala jsem, když mi dcera říkala, že Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy. Mě to nezajímalo. A potom nastal hlad po Bohu. Úžasný, nekonečný hlad. Začala jsem doslova hltat Biblii, křesťanskou literaturu. Chtěla jsem vědět vše o našem drahém spasiteli, který změnil můj život. Od toho dne, kdy jsem učinila pokání, jsem ani jednou nedostala chuť na alkohol. To byla úžasná věc. Už 4 roky jsem se nenapila. Ani kapku. Děkuji za pozornost.